waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsanna dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan. Waa 4 bisha Noofembar ay tahay sanadka 2024. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. magacaguna waa xasan jaamac. wararkana waxaa ugu waaweyn: laba gabdhood oo austreliyaana oo dhallinyaraa ayaa noloshoodu weli khatar ku jirta iyagoo ku sugan isbitaal ku yaala Thailand kadib markii la sheegay inay cabeen khamri la aaminsan yahay inuu sumaysnaa. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrovna waxa uu sheegay in go-aanka ay Maraykanku ku siiyeen gantaalaha ridada dheer Ukraine ay tahay mid cirka ku sii shareereysa colaadda halkaasi ka taagan. wararkaasi iyo kuwo kale ee u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. iskuullada dowladda ee Canberra ayay dowladda federaalka ee dalkan Australia siin doontaa baa la yiri maalgelin dheeraada, taasoo cadaadis dheeraada ku saareysa gobollada kale ee waaweyn inay iyaguna dalbadaan heshiis maalgelin oo ka fiican kii hore oo ay la galeen dowladda. dowladda federaalka ayaa kordhinaysa 100% maalgelinta ay siiso ACT, taasoo la gaarsiin doono ama la kordhin doono 22.5% halkii ay hore u ahayd 20%. tan ayaa u dhiganta $110.5 million oo dollar oo dheeraada inta u dhaxaysa sanadaha 2025 iyo 2029, taasoo gaarsiinaysa lacagta guud ee dowladdu siiso ACT $1 billion shantaasi sano. wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Jason Clare ayaa heshiiska maalgelinta iskuullada oo cusub hore ula galay gobollada West Australia, Tasmania, Northern Territory, haddana mid aan la galay ACT. laakiin New South Wales iyo Victoria ayaa iyagu isu adkeynaya in loo kordhiyo 25%.
What we've said to the other states is that if we're going to get this done, and I want to get this.
waxaan ku iri gobollada kale oo uu sheegay waa in si aanu taas u dhammaystirno aanu doonayno inaanu hawshan dhammaystirno. waxaan doonaynaa inaan dhammaystiro shaqadii uu David Gonski bilaabay oo aan si fiican u maalgelino iskuullada dowladda. haddii aan rabno inaan shaqadan dhammaystirno, waxaan u baahanahay, ayuu yiri, wada shaqayn, taasoo macnaheedu yahay in dowladda federaalka ay lacag dheeraada bixinayso, sidoo kalena dowladda gobolku laga rabo inay lacag dheeraada geliso iskuullada dowladda. labadii 2010 ayay ahayd markii ninkii ganacsadaha ahaa ee la dhihi jiray David Gonski ay dowladdu u xil saartay inuu dib u eegid ku sameeyo sida loo maalgeliyo iskuullada dowladda. waxaana uu soo saaray talooyin ku saabsan in dowladda looga baahan yahay inay dhinto lacagaha ay siiso iskuullada iyagoo dhaqaalaha badan haysto, aan lacagta u baahnayn, ayna lacagahaas ay ka jirto kuwaas dib ugu celiso iskuullada baahida weynka uu qabaa. dowladda gobolka New South Wales ayaa sheegtay in gebi ahaanba tareemada xaafadaha aada ee magaalada la joojin doono in ka badan 2 maalmood, iyadoo shaqo joojin ay samayn doonaan shaqaalaha ka shaqeeya tareemada, kuwaas oo bilaaban doona waa shaqo joojinta habeen dambe oo Khamiisa 10-ka habeennimo bisha 12-ka ay tahay. ururka shaqaalaha matala shaqaalaha ka shaqeeya tareemada, taraamyada iyo basaska ayaa iyagu markaasi soo qabanqaabiyey shaqo joojintan, waxayna u badan tahay in adeegyadaas oo dhan la hakiyo ilaa subaxa hore ee axadda 6 subaxnimo marka ay tahay. urur shaqaaleedka iyo dowladda gobolka ayaa isku dayay inay ka wada hadlaan heshiis cusub oo shaqaalaha markaasi mushaarka loogu kordhiyo muddo bilaa, balse dowladda gobolka ayaa iyadu sheegtay inay ogoshahay 9.5% in mushaarooyinka loo kordhiyo shaqaalaha 3 sano ee soo socota. laakiin urur shaqaaleedka ayaa isagu u ololeynayay in 32% loo kordhiyo mushaarka shaqaalahaasi 4 sano ee soo socota. nin ayaa la xiray dacwana lagu soo oogay isagoo lagu eedeynayo dilka, halka mid kale lagu eedeynayo inuu ninkaasi ka caawiyey dilka gabar meydkeeda la helay. gabadhaasi oo muddo ka maqnayd magaalada Melbourne oo lala'aa magaceedana la dhihi jiray Isla Bell. Gabadhan 19 jirka ayaa markii u dambeeyay waxaa la arkay iyadoo gurigeeda ka tagaysa oo ku yaalla xaafadda Brunswick bishii Oktoobar 4-teedii. Meydkan la helay ayaan weli si rasmi ah loo calaamadeyn ama loo sheegin inuu iyadii yahay, waxaana laga helay xaafadda Dandenong ee markaasi bariga magaaladan Melbourne bishanu markay 19-kaad waa maalintii shalay ahayd. Ciidanka booliska u qaabilsan dadka la la'yahay ayaa galay guryo ku yaalla Benley East iyo Malgrave maalintii talaadada ahayd, halkaasna 3 nin ay ka soo xireen. Continuous 3 jir degan xaafadda Sankilda ayaa lagu soo oogay dacwo ah dil, halka nin kale oo 27 jir oo xaafadda Hampton degan isagana lagu soo eedeeyay ama lagu soo oogay dacwo ah inuu ninkaasi ka caawiyay kale inuu dambiga dilka galo. Nin kale oo 63 jir oo xaafadda Malgrave degana ayaa markii hore la xiray kadibna waa la sii daayay iyadoo baaritaano markaasi lagu wado. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Laba gabdhood oo dhalinyaro oo Australiana ayaan weli noloshoodu khatar ku jirta ayaa la yiri iyagoo ku sugan isbitaal ku yaala dalka Thailand. Labadan gabdhood ayaa magacyadooda lagu sheegay Bianca Jones iyo Holly Bowles oo saaxiibo reer Melbourne ahaa. Labadan gabdhood oo saaxiibada ayaa degana hotel yar oo ku yaala dalka Laos marka xanuun ay la soo dhaceen, kaasoo looga shakisan yahay inay ku sumoobeen sunta la yiraahdo methanolka. Waxaana la aaminsan yahay in gabdhahan 19 jirada iyo ugu yaraan 10 kale oo ay la safrayeen ay markaasi isticmaaleen qamri lagu daray dareero aan dhadhan iyo ur midna lahayn. Dale Bowles oo adeer waa Holly ayaa sheegay in qoysku ay hadda arrintan ka qaracansan yihiin.
We come together in tough situations.
Xaalad adag ayaanu isugu nimid, ayuu yiri. Ma jirto daruuf tan ka adag, qalbiga ayaana jaban, ayuu yiri. Aad baana uga naxanay, ayuu yiri dhacdada gabdhahani ku dhacday. Wararkii dibaddana, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in go'aanka ay Ukraine ku riday ama ku tuurtay gantaalaha ridada dheer ee Mareykanku siiyey saldhig military oo Ruushku ku leeyahay magaalada Bryanka ay astaan u tahay in reer galbeedku ay doonayaan inay uga sii daraan colaadda halkaasi ka taagan. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay inay soo riday 5 gantaalahaas, midna ay dhaawacday. Dhanka kalena, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kor u qaaday khatarta in hum nuclear la isticmaalo. Wixii hadda ka dambeeya ayuu Ruushku halkan ku celiyay, wixii hadda ka dambeeya wuxuu Ruushku ula dhaqmayaa weerarka uga yimaada dal aan nuclear haysan oo uu taageerayo mid nuclear haysta in weerarkaasi uu ka yimid labadaas dalba. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in hubka nukliyeerka dalkiisu uu u isticmaalo oo keliya kahortag ama difaac.
We are strongly in favor of doing everything not to...
Waxaan si aad u rabnaa ama jecelnahay, ayuu yiri, inaannu sameyno wax kasta oo aan u ogolaanayn in hubka nukliyeerka la isticmaalo. Annaga ayaa ahayn, ayuu yiri, dalkii ugu horreeyay oo waqtigii midowgii Soviet-ka soo jeediyey ama u soo jeediyey Mareykanka markii ay madaxweyne Reagan iyo madaxweyne Gorbachev si wada jira u soo saareen oo ay dhaheen inaan weligeed mar dambe hub nukliyeera la isticmaalin iyadoo aan lagu kuul lagu kala guuleysan karin. Balse madaxa arrimaha dibadda midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo Putin uu ku qamaaro isticmaalka nukliyeerka, isagoo intaa ku daray in madaxweynaha Ruushku sidoo kale abuuray qalalaase amni, mid cunto yari iyo tamar yari ay ka jirto Yurub.
It's not the first time that he uses everything he can in order to create insecurity.
Ma aha markii ugu horreysay oo wax kasta awoodiisa isticmaalay si uu u abuuro ammaan darro, ayuu yiri. Ciidanka Waqooyiga Kuuriya ayaa hadda ku sugan ciidda Yurub marka inuu ku dhawaaqo isticmaalka nukliyeerka oo uu ka hadlo isku difaacida nukliyeerka waqtigan la joogo waa mid aan si buuxda u diidanahay, ayuu yiri. Waana cambaaraynaynaa in la soo qaado xataa isticmaalka hubka nukliyeerka, ayuu yiri Mr. Borrell. qoysaska afartan iyo shan dadka u ololeeya dimuqraadiyadda dalka Hong Kong ayaa la xiray oo xabsiyo kala duwan lagu xukumay kadib maxkamadayntii ugu ballaarnayd oo amniga qaranka loo qaado, iyadoo qoysaskaasi ay markaasi caro iyo walaac ka muujiyeen xukunka lagu riday dadkaasi, iyagoo ku tilmaamay in nidaamka maxkamadayntu uu ahaa mid aan cadaalad ku salaysnayn. Gordon No oo ahaa u dhashay dalka Hong Kong sidoo kalena dhalasho Australiana haysta ayaa ka mid a dadkaasi la xiray, waxaana lagu xukumay ninkan 7 sano iyo 3 bilood oo xabsiya kadib doorkii uu ku lahaa dibadbaxyadii dimuqraadiyadda loogu ololeynayay 2019. 44 qof oo kale ayaa xukuno kala duwan oo u dhexeeya 4 ilaa 7 sano lagu riday, iyadoo intooda badan ay haddeerba hore 3 sano xabsiga ugu jireen intii maxkamadayntaasu ay socotay. Chang Pong Ying waa xaaska mid ka mid a dadkaasi dimuqraadiyadda u ololeyn jiray oo markaasi la xiray xukunkana lagu riday. Gabi ahaanba maxkamadayntanu waxay ahayd mid aan cadaalad ku dhisnayn, sababtoo ah waxa ay sameeyeen maxay tahay tiri sharciga asaasiga iyo xuquuqdoodii ayay isticmaalayeen, xaq ayay u leeyihiin inay cadaadis ku saaraan maamulka, ayay tiri. Mana aqaan, ayay tiri, dembiga lagu haysta ama uu galay. Qoraal ka soo baxay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkan Australia Penny Wong ayaa lagu sheegay in dowladda Australia ay aad uga walaacsan tahay xukunka lagu riday ninkaasi Australiaanka, waxayna ugu baaqaysaa dowladda China inay joojiso xadgudubyada xuquuqul qowlka dadka lagu hayo inay dadku kulmaan iyo weliba warbaahinta iyo bulshada rayidka ah. Xaaladda ama rajada nin askari oo ka tirsanaa booliska oo markaasi bistoolada korontadu ka dhacda ama waxa taysarka la yiraahdo ku dilay haweeney 95 jir ahayd oo ilowshiyo qabtay ayaa hadda waxaa ninkaas rajadiisu gacanta ay ugu jirtaa 12 qof oo xeerbeegta, iyagoo ka fakaraya in ninkan lagu helo ama uu galay dembi ah dil aan ula kac ahayn. Ninkan askariga oo White la yiraahdo ayaa xabadaasi taysarka waxa uu ku furay Claire Nolan iyadoo ku sugan meel dadka waayeelka lagu hayo oo la yiraahdo Yalambi Lodge oo ku taala gobolka New South Wales magaalada Cooma bishii May sanadkii la soo dhaafay. Muuqaal maxkamadda lagu daawaday ayaa muujinaya in askarigan oo 34 jir la maqlayay isagoo leh no jooji ka hor inta uusan xabadaasi taysarka ku furin haweentan isagoo jirka markaasi uga dhuftay. Mr Nolan ayaa markiiba dib u dhacday iyadoo madaxa dhulka ku dhufatay, kadibna cisbitaalka ayay 7 kadib ku geeriyootay. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Dhexdhexaadiye sare oo ka tirsan dalka Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan fursado run ah ama saxa oo lagu soo afjarayo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Xisbullaahi, iyadoo farqiga labada dhinac u dhexeeya uu hadda aad u soo yaraanayo. Tana oo tilmaan u ah ayaa la yiri horumar laga gaaro dadaaladii lagu doonayey in xabad joojin labada dhinac la dhexdhigo. Ergeyga aqalka cad ka socda ee la yiraahdo Amos Hoshtian ayaa oo ka hadlaya dalka ama caasimada Beirut kadib wada hadal uu la yeeshay afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabi Berri maalin uun kadib markii dowladda Lubnaan iyo Xisbullaah ay ku heshiiyeen hindisaha xabad joojinta ee Mareykanku uu wado. Mr Hoshtian ayaa markaasi ama dadaalada uu wado waxaa looga dan leeyahay dadaalkii u dambeeyey ee lagu doonayo ama maamulka Mareykanka ee waqtigu ka sii dhammaanayo uu ku doonayo inuu xabad joojin ka dhaliyo dalka Lubnaan. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Melbourne waa inta badan cadceed iyo 29 digrii, Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 25 digrii, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo dollarka Mareykanka ah. ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale k ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.